Hej og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus. Jeg er 27 år, uddannet kantmærk på CBS og har mit eget reklamebureau. Og jeg har ingen børn.
Hej, mit navn er Hanne. Jeg er 31 år ældre end Markus. Og jeg er også uddannet kantmærk på CBS. Det er bare en hel del flere år siden. Og jeg har mit eget konsulentfirma, og jeg har heller ingen børn. Hej Markus.
Hej moster.
Vi mødes jo en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker os i vores dagligdag. Og i dag skal vi tale om at få børn. Mere præcis skal vi tale om, hvorvidt du og din kæreste Ida har lyst til at få børn. Alternativt, om I synes, det er ansvarligt at få børn i en tid, hvor klimaforskerne har beregnet, at hvis vi fortsætter, som vi plejer, og ikke begrænser vores CO2-udslip, så ender vi med en temperaturforøgelse på 3,5 grader i 2050. Og 3,5 grader skal sættes i forhold til de 1,5 grader, som Paris-aftalen...
Vi er gået væsentligt over der.
Ja, hvis vi bare fortsætter, som vi plejer. Så hvis man fremskriver den udvikling, der er i dag. Og det er, kan man sige, 2 grader fra og til. Men det er meget, meget, meget afgørende, fordi der kommer vi formodentlig til at overskride de tipping points, hvor indlandsisen smelter så meget, at det hele accelererer på grund af det, at permafrosten over i Sibirien og andre steder tør op og udleder en masse metangasser og al den slags ting. Så det vil sige, at tingene kommer ud af kontrol. Og i dag, der kan de faktisk ikke engang i deres modeller beregne, fordi de ved ikke, hvordan tingene tager hinanden med i faldet. Så det er der, hvor vi står i dag, og der så... I lyset af det skal vi snakke om, skal I have børn, eller skal I ikke have børn?
Ja.
Nu ved jeg godt, at jeg har, at det her det lyder sådan meget Ragnarok-agtigt. Og det er det jo, også. Og så ved jeg godt, at så er der sikkert en masse lyttere, som bliver irriteret og står af, fordi de er blevet enige med sig selv om, at de ikke kan tåle at høre sandheden. For så mister de håbet, og så kommer de til at føle afmagt. Og det er faktisk noget, jeg taler rigtig meget med mine venner om, det der. Vi skal tale positivt om det.
Og det er rigtigt.
Ja, ikke? Og vi skal knytte alle mulige positive tanker til det, fordi ellers så kan jeg altså slet ikke overskue det, og så går jeg i baglås, og så tænker jeg, at det hele kan være ligegyldigt, og så tænker jeg, jamen så kommer du til at feste, ligesom de gjorde på første klasse på Titanic, mens skibet var ved at gå ned, ikke? Og så siger jeg, men det er bedre, hvis jeg gør en lille smule, og jeg synes, det er håbligt, altså, og så kan jeg følge håb ved det. Ja, men hvis nu du faktisk skal gøre en hel masse, for at tingene ikke kommer ud af kontrol, så skulle du måske koncentrere dig om det. Så, vi prøver lidt en anden stil i dag.
Det må man sige, du lægger hårdt for land, altså, fordi du plejer jo også, vi plejer at tale om, at vi skal knytte håb og positive værdier, som eksempelvis kreativitet og fællesskab til klimakrisen. Men er det helt droppet? Eller?
Nej, det er ikke. Nej. Men en gang imellem, så nu går vi jo begge to ud på Folkeuniversitetet. Jeg har jo fået dig med derud.
Ja.
Og der hører vi om FN's verdensmål, og ikke mindst baggrunden for, hvorfor man har indført dem. Og der må man bare sige, at på et eller andet tidspunkt, så er der altså nogen, der er nødt til at slå i bord og sige, det går af helvede til, venner.
Sige, altså. man kan godt komme deprimeret fra Folkeuniversitetet. Ja, det er meget, meget hård kost.
Det er hård kost. Der er faktisk ikke... altså, bortset fra, at der er nogen, der har fået lidt flere penge, og der er lidt flere, der kommer i skole og sådan noget, så er, hvad skal man sige, verdens tilstand altså virkelig ikke særlig god. Nå. Så, og jeg tænker, det er, når vi skal tale om noget så indgribende i ens liv, som om klimakrisen skal have indflydelse på, om man får børn eller ej, ja. så er man også nødt til at forstå, at det her, det er altså ikke bare for sjov.
Nej.
Yeah. Så det var det, jeg tænkte, at det var derfor, jeg lagde hårdt for Kai i dag.
Det er, jamen, så er det med den på.
Ja.
Når det handler om børn, så tænker jeg, at det er fint at starte med overbefolkningen. Altså, fordi det er jo på den ene side et gigantisk tabu, fordi det jo ligger i vores natur, vi skal videreføre vores gener, det er biologi. Og på den anden side, så er det jo logik, at jo flere mennesker vi bliver, jamen, det større CO2-aftryk sætter vi på verden. Og klimaforskerne siger det jo sådan set også direkte i deres opråb til alle verdensledere, at vi må begrænse befolkningstilvæksten. Men fordi de er humanister, jamen, så taler de ikke om etbarnspolitik eller tvangssteriliseringer eller bare sådan noget som prævention. Altså, de taler om at give piger bedre uddannelse, skabe mere ligestilling, nedbringe børnedødelighed, mindske ulighed. Og det siger de jo, fordi at det er blevet bevist, at det fører til, at mennesker i fattige lande føder færre børn. Og det er jo også en mere moderat måde at gå til tingene på.
Ja, og så skal vi lige huske, at de her forskere jo af gode grunde ikke er dumme. De ved jo godt, hvad...
Det håber vi.
Så de sad nok ikke i den stol, hvis det var det. Og de ved jo godt, at hvis de begynder at snakke om prævention og abort, og i det hele taget bare altså helt almindelig familieplanlægning, så får de den katolske kirke lige i struben. Og med den katolske kirke følger selvfølgelig alle de lande, som bekender sig til den katolske tro. Og så går alting i stå. Så det er virkelig et tabu. Det er et religiøst tabu. Det er et menneskeligt, genetisk tabu. Det er på alle mulige måder et tabu, om vi skal blande os i, hvor mange børn folk skal have. Ikke?
Ja, men man kan sige, det handler jo heller ikke bare om religion. Det handler om, at vi alle sammen gerne vil skabe en familie, som vi kan dele vores liv med.
Ja, altså nu er det jo ikke os alle sammen, der gerne vil skabe en familie. Jeg har jo for eksempel aldrig gjort det.
Nej. Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Men ligger der så måske i det, du siger, at os, der ikke har fået en familie, at vi er sådan lidt sølle eller noget?
Nej. Det gør det jo ikke. Men jeg ved, det er kort svaret, nej. Det er svært. Altså allerede der kommer tabu ud i spil. Ikke?
Ja, for fordi, hvad skal vi
fordi,
sige
nej,
til hinanden?
Nej, selvfølgelig er ikke det. Men det betyder ikke, at det, som jeg sagde lige før, med at det handler om, at jeg gerne vil altså skabe en familie, som jeg gerne vil dele mit liv med, det gør det jo ikke mindre rigtigt.
Nej.
Sjovt med lillebror.
Nej, men det er svært at tale om. Og det ved jeg jo, fordi jeg på en eller anden måde altid har vidst, at jeg ikke ville have børn. Og så har jeg levet mit liv på en anden måde. Og jeg har haft skiftende kærester, blandt andet fordi jeg ikke ville have børn. Så var der nogen, der var nødt til at gå deres vej for at finde en, de kunne få børn med. Men jeg har haft en kæmpe stor omgangskreds, masser af venner og masser af spændende arbejde. Og jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle have børn. Altså, det er virkelig mærkeligt, men det har jeg på en eller anden måde altid vidst. Og jeg tror, at det ville have været som et fængsel for mig, hvis jeg havde fået børn. Og tanken om, at der ligesom skulle gro et andet menneske ind i mig, sådan noget, den kan få mig til at flippe helt ud. Så der er et eller andet helt galt med mig i forhold til det der med at få børn. Og jeg er også ret sikker på, at jeg ville have været blevet en skrækkelig mor. Altså en sådan en kontrolfreak-type, som skulle bestemme alt i de stakkels ungers liv. Og det ved man jo godt ikke er så smart på en eller anden måde. Men jeg tror ikke, jeg ville have kunne lade være.
Nej. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Det er jo svært at gisne om, men altså, jeg kan forholde mig til, hvordan du har været som moster. Og der kan jeg altid huske, når vi skulle hjem til moster Hanne som børn. Det var kedeligt. Det må jeg bare sige. Det var ikke børne... egnet, eller hvad man end skal kalde det, som mange andre. Jeg kan tydeligt huske, du har en gul og en orange gummibil, som man ellers kunne skubbe frem og tilbage over de lange gulve. Men ellers så var det var voksent, og vi sad, og vi spiste, og så talte vi, og også børn sagde måske ikke så meget. Men så meget, desto kedeligt som det var at være barn hos moster Hanne, så meget, desto mere fedt er det også at være voksen i dit selskab, fordi at du så til gengæld var... Måske den første, og nu siger jeg det i forhold til mig, men måske har du været det i forhold til alle mine søskende, som du er moster for. Den første til at anerkende os som voksne meget hurtigt, fordi du, altså, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige.
Nå, men det tror jeg, du har ret
altså,
i.
Fordi du ser os som voksne, og det er det, som du synes er interessant. Ja. Så da vi var, og her taler jeg ikke om, da vi blev voksne, jeg taler om, da vi føler som voksne, så der har måske været 14-15 år, ikke? Så jeg har jo langt fra været det. Men du har alligevel behandlet mig som en voksen på det tidspunkt. Det gjorde du så måske næsten bare også, da jeg var 8, og det er ikke lige så fedt, når man er 8-9 år.
Nej, men jeg tror også, jeg gjorde det, da du var 3.
Ja, præcis.
Og dengang, eller i virkeligheden, altså du synes, det var kedeligt at komme over hos mig. Jeg synes, det var
røvfint. Lad blive hjem,
kan I ikke få passet? Så, og det er jo, de fleste mennesker synes jo, nå nej, og se hvor er han sød, den lille mand, han ligger der på gulvet, og
ja,
leger
ja,
med
sit blivokasser,
ikke? Men sådan har jeg aldrig haft. Jeg synes, børn er uendeligt kedsommelige.
Men hvordan er du så, altså, hvordan er du så blevet mødt med din altså, med det, at du ikke vil have børn?
Jamen, altså, folk har jo altså, været efter mig, og efter mig, og efter mig. Jeg har jo fået at vide, at jeg ville komme til at fortryde det, og en dag ville det være for sent, at jeg ville ende som en ensom gammel dame, fordi jeg ikke havde nogen til at tage sig af mig. Og der kan vi jo, det er jo sjovt, for det er jo spejlbilledet af, hvordan ulandene har det med deres familiesituation. Der er de nødt til at have børn, der kan forsørge dem, ikke?
Ja, ja, ja.
Men det er, altså, folk har været... Altså, og de har sagt, prøv at høre, det kan vi ikke overhovedet snakke om på nuværende tidspunkt, fordi det går jo over, og du bliver skruk ligesom alle mulige andre, og nu skal du også se, og min læge sagde, prøv at høre her, at du skal se at komme i gang, fordi jo længere tid der går, jo sværere bliver det, osv. 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 Som sagt, så har der været kærester, som, du ved, er skrevet i svinget, og det har jeg selvfølgelig været ked af på det tidspunkt, fordi jeg var glad for dem, og,
eller... Ja.
Men jeg kunne ikke få børn, altså. Og jeg har altid sagt det, hver gang jeg har mødt en ny mand, så har jeg sagt fra starten, prøv at høre, det eneste, du ikke skal begynde at planlægge, det er en familie sammen med mig. Og så har de sagt, jamen, det kommer jo. Og, altså, folk har sådan en forestilling om, at hvis man bare møder den rigtige mand, det har jeg også fået at vide 100 gange, hvis du bare møder den rigtige mand, så skal den nok komme, så får du lyst. Men jeg kunne ikke få lyst, altså, og jeg har det lidt som... at det er en biologisk ting. Altså, jeg tror simpelthen ikke, jeg er udstyret med et gen, der skal... altså, jeg skal ikke videreføre mine gener. Altså, det er din søster... Eller min søster jo så gjort til overmål med dig og alle dine søskende.
Ja, ja.
Jeg tror altid, jeg har vidst det, men jeg blev bevidst om det, da jeg var 12 i en eller anden situation, hvor en af mine forældres venner stod og stak sådan en baby, og over i armene på mig, de har lige fået den, og så gik den sådan på omgang, og nej, og alle skulle dække, og nej, hvor var den sød, og sådan noget. Og jeg stod og glod på det der, den der ildelugtende byld, der gik på omgang, og så kom han hen til mig og stak den i, og så tog jeg hænderne om på ryggen, og så sagde han, nej, jeg skal ikke holde den, og så sagde han, jo, det kan du lige så godt, for du kan lige så godt begynde at øve dig til, du skal være mor. Og jeg havde bare sådan, what? Jeg skal aldrig være mor. Og der blev, altså, der var jeg 12, og de blev totalt bestyrtet alle sammen, og det vidste jeg jo ikke noget om. Så mine forældre stod og glattede ud, og nej, men det hende skal ikke tage af, og sådan noget. Altså, selv et barn på 12 år kan åbenbart være en provokation for et forældrepar, der lige er blevet altså, nybagte, ikke? Altså, det er meget, altså, det er virkelig følsomt emne, det her.
Ja. Men hvorfor sagde du det der, eller var du der vidste du allerede, at du bare ikke havde lyst?
Jamen,
det virker meget modende af en 12-årig.
Ja, men det kom bare til mig. Altså, det var jo fordi, provokationen var jo, nu skulle jeg holde den her baby. Ja. Og jeg tænkte bare, det var da det ulækreste. Altså, jeg synes virkelig, det var sådan, jeg skal fandme ikke holde nogen baby. Så derfor så tog jeg hænderne væk og trådte tilbage. Ikke? Og der slog det mig bare, nej, du godeste ting, hvis man skulle leve sit liv på den måde. Ikke? Og det er sandt. Altså, jeg kan huske, jeg var 12 år, fordi jeg kan huske, præcis hvor vi var, og der var vi lige, der havde mine forældre lige købt en gård og noget med nogle heste og sådan noget. Ja. Så jeg ved, at jeg var 12 år, altså. Og lige siden den tid, der har jeg været bevidst om det. Og så har jeg gået og... jeg vidste jo, når folk var efter mig...
Ja, hvad har du sagt?
Jamen, så har jeg... Det har skiftet meget i tidens løb, fordi apropos, at vi nu skal snakke om børn og klimakrise, så dengang jeg voksede op, så var der jo også kriser.
Ja.
Og dengang var det jo atomkrig, vi var bange for, altså virkelig bange for. Altså, der var jo kold krig, og der, den ene TV-avis efter den anden, der hørte man om, at nu var de blevet uvenner over det, og missilerne stod mod hinanden. Og, altså, det var en kæmpe ting, det forstår man simpelthen ikke i dag, men det var en meget, meget stor ting dengang. Og så var der så hele, det var også på det tidspunkt, det var jo i 70'erne, og det var på det tidspunkt, hvor man begyndte at finde ud af, hvor voldsom forureningen blev på grund af industrialiseringen. Ikke? Altså, der var jo syreregn, og man så billeder af de tyske skove, hvor der simpelthen ikke var et blad på træerne, fordi
nå,
nede i rustbæltet dernede i Ruhr-distriktet, ikke? Altså, hvor de jo har den tunge industri. Det væltede bare ned med syreregn, og træerne stod fuldstændig afpillet. Altså, de miljøkatastrofer, man så dengang, var meget mere voldsomme end det, vi ser i dag.
Ja.
Fordi så var der floder, som flød med kemikalier og døde fisk og fugle, der, altså, det var sådan, det var meget her og nu. Og det var selvfølgelig også derfor, man fik gjort noget ved det, for at sige, gud, nej, sådan kan vi ikke leve. Og så blev der sat filtre på skorstenene og regler for, hvad man måtte gøre med sit spildevand og sådan noget. Ikke? Men dengang, så der startede jeg med at sige, at man kunne ikke sætte børn i en verden, der så sådan ud. Det kørte jeg med i nogle år. Så blev det, da jeg kom, begyndte at læse videre og sådan noget, så blev det noget med, at jeg skulle have mig en karriere, og på det tidspunkt, jeg er jo fra en generation, hvor der ikke var altså, stort set nogen kvinder, som gjorde karriere, og der kunne man simpelthen ikke have børn, og så ville jeg komme bagud i forhold til mine mandlige kolleger, og det havde jeg ikke tænkt mig. Så det kørte jeg med i rigtig mange år.
Ja, men det giver mening.
Og jeg fik jo også en karriere og alt det der, halløj, ikke? Og så på et tidspunkt, så lige pludselig en eller anden dag, så tænker jeg, nej, nu kan det godt nok være nok. Jeg siger bare, at jeg ikke har lyst. Og det var det mest provokerende, jeg kunne sige.
Ja, det er da nok også derfor, det har taget noget tid at komme frem
til. Ja, altså fordi det kunne man ikke have. Altså man kunne ikke have lyst til at få børn. Det var jo forfærdeligt. Altså.
For så er der ikke nogen forklaring, så er det bare sådan.
Nå, men jeg er jo langt ud over sidste udløbsdato på den der, så det behøver jeg. Jeg kan sige, at diskussionen stoppede omkring, da jeg var 42. Nå. Så gik det op for folk, at for dels vidste de jo, at nu ville det være rigtig svært for mig at få nogen, og dels så tænkte de, og jeg så glad ud, du ved, altså. Ja.
Så du mener, det var måske faktisk rigtigt?
Ja, så folk, nå ja, men det er jo så hende der, der ikke vil have børn, ikke?
Ja.
Og bortset fra det, så synes vi jo, vi tror jo, at alle mennesker har børn, men det har alle mennesker ikke. Altså i gamle dage, der var det sådan, at der var det 25% af kvinderne, som ikke havde børn. Og det var, fordi de var tjenestefolk. Altså de var ansat som husholdersker og så videre rundt omkring. Og der måtte, de var ikke gift, så der kunne de ikke få børn. Det kan godt være, at der var nogle af dem, der fik børn alligevel, fordi at det gik galt, men det stod ikke nogen steder, fordi så blev de bortadopteret og sådan noget. Og i dag er det faktisk sådan, Danmarks Radio kører for, i den her tid en serie, om der hedder Mandefald, om mænd, som ikke får børn. Og i dag er det faktisk 25% af mændene, som ikke får børn. Og det er typisk folk uden uddannelse, altså mænd uden uddannelser, som lever sådan lidt på kanten af samfundet. De har måske et lille misbrugsproblem, eller. Og de bor alene, lever alene, og de dør 10 år før almindelige mænd dør, og de er sølle i forhold til. Og jeg tænker heller ikke, at det er selvvalgt, at de ikke har fået børn. Det er, fordi de ikke kan finde en kæreste, ikke? Så det er jo faktisk rigtig trist. Men det er en anden historie. Det har ikke noget med klimakrisen at gøre. Men du har jo gået ud fra, sådan som jeg har forstået det, altid forestillet dig, at du skulle have børn.
Jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have børn. Måske fordi jeg. Ja, det ved jeg ikke. Efter mine forældre blev skilt, fik jeg en masse små søskende.
Både på den ene og den anden side?
Både på den ene og på den anden side. Lige så rasende, som jeg var, da jeg var, før har jeg været der, 11 eller 12 år, da min mor sagde, at jeg skulle have en lillebror. Wow, jeg var sur.
Altså, var du det?
Ej, jeg var splittet. Altså, hvad skulle det mene? Ikke nok med, at de lige var blevet skilt, så skulle der komme en og stjæle stjæle opmærksomheden lige bagefter.
Okay, og der var du 10? 11.
Jeg var 10, da de blev skilt, og så gik der lige et år eller halvanden eller sådan noget, og så fik jeg at vide, at Mario var på vej. Og lige så rasende, som jeg var, altså lige så ovenud lykkelig, var jeg jo så snart, han kom ud.
Okay.
Og lige så sjovt har jeg haft det med dem, og alt fra at passe mig og skifte blæer til alle mulige ting, og nu er jeg jo, altså. Jeg er måske den i vennegruppen, der har bedst styr på børn, udover dem, der så selv har fået det, ikke?
Ja.
Altså fordi. Fordi jeg ikke er så bange for dem. Jeg er vant til, at jeg har kastet rundt med mange af dem, jo.
Og set, at ja, fordi du noget. Har både Mario og Isabelle på din mors side, og så har du Oliver på din fars side.
Så det har altid været meget naturligt, og jeg kan huske, det er sådan en, altså, nu er det nærmest ved at blive sådan en ikonisk historie i min vennegruppe, men der var en, som da jeg måske var 19 eller sådan noget, til en fest, som bare sagde højt ud i hele rummet, Markus, du bliver den mest fantastiske morfar.
Morfar? Det var da at tage skridtet, Lille.
og han sagde det jo af det bedste hjerte. Det er jo fordi, han synes, at jeg er hyggelig eller på en eller anden måde, men det var også lidt, hvad synes jeg er kedelig, eller hvad foregår der? Men nu er det blevet sådan en ting, og han har også sagt det som noget. Det første gang, han mødte Ida, sagde han det også til hende, Markus bliver en fantastisk morfar.
Okay.
Altså, så det er så både, at jeg selv altid har haft lyst, men jeg er også blevet... Ligesom alle mulige andre. Men jeg er også blevet set som en, der skulle det.
Ja.
Så det ligger mig meget naturligt.
Ja. Og det skulle være nu, eller hvad?
Ja, jeg ved ikke, om det skulle være nu. Men jeg har altid haft tænkt, at jeg ikke skulle blive... Altså, at det ikke skulle være, når jeg blev gammel. Jeg behøver ikke at være det, når jeg var 35. Gammel.
Er der noget med at være cool, når man er unge familie?
Ja, lige præcis. Ida og jeg har haft talt om, at vi gerne ville være sådan nogen, som blev lidt unge for ældre, fordi så kunne vi vise, hvordan det virkelig skulle gøre os agtige og med på festivaler eller ud at rejse. Eller det der med, at børnene ikke behøver at stoppe ens hverdag. Ligesom jeg har faktisk en del venner nu, som gør, hvor det bare er sådan, wow, hold kæft, det er sej. Altså, så det havde været tanken indtil, at... Jeg kan ikke huske, hvornår vi begyndte at tale om det. Lad os sige, det er sådan noget... Vi har måske talt om, at klimakrisen... skulle gøre, at vi lige skulle overveje det en ekstra gang. Det har vi måske talt om allerede for et år siden, men så har vi henkastet det. Men sådan seriøst er vi begyndt at tale om det inden for de sidste 4 måneder. Om, at det giver det mening at sætte børn i en verden med den klimakrise, som er nu, og som der er udsigter til, der kommer. Og lige nu så har alting op at vende.
Har du tænkt på at sikre dig?
Mener du lige nu?
Ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke komme i gang nu? Man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Børn og sådan noget.
Jamen, så løber jeg lige et øjeblik.
Hvor skal du hen? Banken har da lukket nu.
Men altså, er det oppe i jeres hoveder, eller er det nede i jeres maver, I har den her samtale? Det ved jeg godt, det lyder lidt mærkeligt, ikke? Men altså, hvor kommer det fra? Er det sådan en kalkuleret... Nu har vi snakket så meget om klimaet, og vi to har sat os rigtig meget ind i det. Jeg tænker også, din kæreste faktisk ved en del om det. Ja. Og man har en idé om, hvor voldsomt det... Altså, med meget stor sandsynlighed går hen og bliver. Vi ved ikke helt, hvor voldsomt det bliver i Danmark, men så kan det være, der kommer en masse flygtninge herop fra andre lande. Altså, under alle omstændigheder, så bliver det voldsomt. Ja. Så er det en angst... Eller er det noget, der foregår op i jeres hoveder?
Både og. Der, hvor det, man kan sige, det med at få det op i hovedet, er noget, som det her måske var sådan det nyeste skridt, det er også en måde at distancere det. Den måde at rationalisere det på en eller anden måde. Ja. Men der, hvor det startede, var nede i maven. Og jeg kan sige, der, hvor det foregår op i hovedet, det er, når det kommer til, kan vi tillade os det over for verden?
Ja.
Fordi så handler det om, sætter vi et barn i verden, jamen så er der større aftryk, så er det overbefolkningen, som vi var inde på.
Det matcher flyskammen.
Og det matcher flyskammen. Men der har vi også, når vi så læser nok om det, eller netop rationaliserer, så er vi også sådan, det tror vi faktisk godt, at vi kan tillade os over for verden. De fleste forskere, vi hørte Catherine Richardson, som også sagde, at vi kan godt holde til at være mange mennesker på kloden. Det handler om, hvad de mennesker gør med deres liv. Altså så på den måde er det ikke så meget et overbefolkningsspørgsmål. Det er heller ikke, fordi vi skal have en kæmpe flok af børn. Så på den måde, der foregår det op i hovedet. Der, hvor det foregår i maven eller i hjertet, det er, når det handler om, vi kan tillade os det over for det potentielle barn.
Ja.
Fordi vi er oprigtigt bekymrede for, hvordan det barn kommer til at få det. Både Ida og jeg har jo to meget følsomme skæbner.
Ja.
og føler jo også et ansvar for det, som vi ser af klimakrisen nu. Og det tager kun til i styrke. Det er jo altså forholdsvis nyt, før vi begynder at forholde os til det. Og jeg tror, vi er oprigtigt bekymrede for, at vi får et lige så følsomt barn, som kommer...
Det er der meget, der
tyder på. Og det er der meget, det er der rigtig meget, der tyder på. Som kommer til at opleve, hvad skal vi kalde det, en uretfærdig smerte. Måske ikke en smerte, men en uretfærdig angst, fordi det barn har jo sådan set ikke bedt om at komme til verden for at udfylde noget i vores liv. Og hvis vi ved, at det barn kommer hertil og har det af helvede til, kan vi så tillade os det? Det er der, hvor... og jeg ved ikke, at have det af helvede til. Men der er et eller andet med, at den klimakrise, som vi står i udsigt til, virker så alt overskyggende. Og vi ved ikke, hvordan det kommer til at foregå i Danmark, men vi ved, at vi kommer til at stå over for en krise, som vi nok kommer til at se, at menneskeheden ikke kan løse i tilstrækkelig grad. Og det kommer til at føre til en helt vild følelse af utilstrækkelighed, forestiller mig. Det er det, som fører til angsten hos os. Det er, kommer det barn til at have det dårligt? Og kan vi så i virkeligheden bare lade være?
Ja, men altså, fordi man kan jo sige, at et hvilket som helst barn bliver jo født ind i en given virkelighed.
Ja, ja.
Altså, lige nu er alting i Danmark helt utroligt velordnet.
Det må man sige.
I hvert fald nogenlunde. Hvis skattevæsenet ellers virkede, og forsvaret lå være med at stjæle pengene til dem selv og deres garage og sådan noget. Men i det store hele, så er vores samfund jo utroligt velordnet, og...
Ja.
Man kan komme i børnehave, og man kan komme i skole, og man kan komme på hospitalet, hvis man har brug for det. Og alt kører. Men altså, hvis det barn nu var blevet født i Syrien, så havde det godt nok været en mere kaotisk oplevelse. Og børn, og det er klart, at det er jo ikke sjovt at være barn i Syrien. Og jeg forestiller mig heller ikke, at det bliver så kaotisk herhjemme, ligegyldigt hvor vanvittigt klimakrig. Men børn bliver jo, om jeg så måske vil frem til, det er, at børn bliver født ind i en virkelighed. Og det er jo så deres virkelighed. Altså, det er jo, jamen okay... måske skal vi spise noget andet mad, måske regner der noget mere, måske blæser der noget mere, måske er der strømafbrydelser hele tiden, fordi højspændingsledninger ryger helvede til, eller, altså, men så er det jo den virkelighed, som det barn nu så lever med, og så er man vant til, om der er altså strømafbrud et eller andet antal gange om året. Det er vi jo ikke vant til, kan man sige. Så er det ikke bare, så indretter man sig på det og får det bedst ud af det?
Jo, det kan godt være. Det er jo svært at, det er svært at vide, men man kan sige, vi har jo talt om, at der er flere og flere unge, der bare i dag, som får stress og angst og sådan noget. Jeg ved ikke, om det bliver værre med tiden med den her klimakrise, men det er jo det, som frygten er. Men jo, der er der noget, men du sagde jo også dengang, at du var ung, og så forklarede du med en om, og så var der måske en atomkrig, og man bliver altid født i en virkelighed, og i den virkelighed er der nok altid en frygt for et eller andet, der sker ude i fremtiden. Det er nok sjældent, at alt er bare af fryd og gammel.
Ja.
Så det er da et argument for, at jo, så kan vi måske godt, men det... men det svarer jo stadigvæk ikke på. Så er det jo lidt sådan en, så kan vi måske godt alligevel. Men bør vi så? Altså, fordi en ting er at skulle argumentere for, hvorfor ikke få børn. Den anden vej rundt er jo at sige, hvorfor skal vi have børn?
Det er jo interessant, og det
er måske også derfor, at jeg startede med at sige, at alt var op at vende. Det er nok, fordi det er det punkt, som vi er kommet til ved at have diskuteret det så mange gange. Så er vi gået fra at sige, hvorfor ikke? For når vi argumenterer på den måde, jamen, så når vi nogenlunde frem til det, som slår jeg til bordet. Det, som vi kommer frem til her, det er en anden virkelighed. Det er ikke sikkert, at det bliver en dårligere virkelighed, den, som vi kommer ind i nu. Det kan også være, at klimakrisen får os til at stå sammen, og der skabes fællesskab på andre måder, ligesom at man hørte om nede i Venedig, hvor der lige pludselig var 2.000 mennesker, der ikke kendte hinanden, men levede dør om dør, der var ude og rydde op. De fortalte om, at det jo var både en frygtelig, men også en fantastisk oplevelse på samme tid. Så det er jo der, hvor vi ender, hvis det handler om at argumentere imod det her hvorfor ikke. Men når vi så taler om hvorfor for børn, så bliver det sådan helt... Så bliver vi helt rundt tosset.
Fordi?
Hvorfor for børn? Så kan man sige, skal vi videreføre vores gener? Ja, jo. Men altså, det, så vidt vi kan sige, altså jeg ved ikke, hvor vigtigt det er. Og man kan sige, om skal vi få børn, for at der er nok mennesker til at videreføre artens overlevelse? Nej, det virker som om, der er
rigeligt.
Det virker som om, der kommer fint med folk til. Og hvad, så skal det... Ja, på den, nu er vi tilbage til den akademiske øvelse, men nu kan jeg så gøre den færdig kort. Så kan det handle om, at det kan fylde vores liv med mening på en anden måde, med at vi får ansvaret for sådan en lille purk. Eller, og det kan man så sige, det kan også godt være, at det gør os bedre mennesker. Der er noget med, mange gange, når vi afslutter herinde i mig og min moster, så siger vi jo, prøv at tænke over, hvad ønsker du egentlig for dine børn? Altså, der er noget med, at det med at få et barn får en til at kigge ud over ens egen næsetip, og ikke bare tage ansvar for barnet, men måske i højere grad tage ansvar for verden. Det er der i hvert fald en chance for. Men man kan sige, at Ida og jeg er så opmærksom på det i forvejen.
Og der vil jeg gerne bringe mig selv på banen, ja. Som jo ikke har nogen børn.
Ja.
Jeg kan faktisk godt finde ud af at tage ansvaret for en større helhed end min egen lille køkkenbord. Ikke?
Det ved jeg godt, at du kan.
Ja, nå, jamen, altså, så det behøver...
Det behøver slet ikke, fordi det som... Det er også, ja, som en del af den akademiske øvelse, var jeg inden at læse alt muligt om alle mulige ting, og så er der noget, der hedder World Population Balance, eller noget, hvor der også netop er en masse, der ikke har fået børn, men som også siger, at så har de børn i andre forstande, hvor de ligesom det, som de omtaler om, det er bare at tage ansvar for noget.
Mm.
Altså, det med at tage ansvar for noget, det kan udfylde det samme behov, og det er måske også lidt det, som vi taler om, kan vi... Altså, behøver vi få børn? Eller kan vi udfylde det på anden vis? Fordi hvis klimakrisen er... Ja, det kan godt være, at den gør, at det ikke er den bedste beslutning for os at få børn.
Nej, men man, altså, der er jo også noget lavpraktisk i, at... jeg har nogle venner, som hvis børn er ved at blive så store, så den sidste flytter snart, ikke? Mm. Hvor han siger, jamen, tænk, hvis vi ikke havde haft børn, hvad fanden skulle vi så have lavet? Altså, fordi der kommer jo en masse ting, der kommer en masse, hvad skal man sige, foruddefineret liv ved at få børn. Altså, fordi de der børn skal jo passes og gøres og hentes og bringes, og der er legeaftaler og sleepovers og fodboldklubber, der skal, du ved, og så videre. Altså, man får meget liv foræret, og jeg ved også, at rigtig mange i min generation, mange af deres venner, altså faktisk virkelig mange af deres venner, er venner, de har fået, fordi de har mødt forældrene nede i børnehaven eller i skolen, når man henter og bringer, og skal til forældremøder osv. Altså, man bliver udstyret med en hel tilværelse, som på mange måder er lagt på skinner for en, fordi når man har børn i Danmark, så har man den børn på en helt bestemt måde. Ikke? Altså, vuggestue, børnehave, skole, fodboldklubber eller sportsklubber, eller hvad man skal gå til noget, om det er spejder eller hvad det er, jeg er ligeglad, men der er en masse foruddefinerede ting, som man skal. Altså, du kan bare se, hvor lidt tid din mor har haft til overhovedet at foretage sig noget som helst andet, end at have børn i alle de år, hun har haft børn, ikke?
Ja, sådan har jeg slet ikke tænkt på det. Men ja.
Så det kan blive... Altså, det kræver noget ikke at have børn. Altså, man skal fylde sit liv.
Det kræver jo virkelig noget på den anden vej rundt, kan man sige.
Ja, og særligt kræver det jo noget i det øjeblik, at alle ens venner har fået børn. Fordi, altså, og trust me, jeg har været der. Altså, det er jo sådan, når ens venner får børn, så kan de ikke tale om andet. Gud, lille Gurli har gulpet, eller skidt i bukserne, eller har ondt i ørerne, eller nu kan hun gå, eller nu kan hun sige noget, eller han kan et eller andet, ikke? Og de taler aldrig om andet. Der er sådan en periode på 10 år, hvor man simpelthen bare bliver nødt til at have nogle andre venner. Og det har jeg haft. Jeg har altid gjort det sådan, at jeg havde nogen, der var meget yngre end mig selv, som ikke var begyndt at få børn endnu. De var sådan 10 år yngre. Og så har jeg altid haft nogen, der var 10-15 år ældre, fordi de var fattige med at snakke om dem. Der var ungerne blevet til nogle irriterende teenager, som de ikke behøvede at sidde og snakke om hele tiden. Ikke? Så der er mange ting, altså fordi livet er så hårdt bundet op på børnesituationen, at tilværelsen er tilrettelagt efter det. Så hvis man ikke har sådan, så skal man lave den selv.
Det er rigtigt. Men det tror jeg, det har jeg jo så ikke overvejet før. Det tror jeg også godt, at vi kunne. Vi er sådan rimelig
krævende.
Det tænker jeg faktisk også godt, at vi kunne. Så det er ikke i, det er ikke i frygten for at skulle definere vores eget liv, at vi skulle få børn. Og jeg synes også, altså, jeg er lige begyndt at få venner, der får børn, og jeg synes da, det er herligt at høre om. Det kan så være, at jeg bliver træt af det, hvis jeg ikke selv får dem om 9-10 år.
Jamen, det er jo det, der siger mig, at I får børn.
Ja. det er nok et tegn.
Jeg tænker, det er et tegn, fordi du har det i dig på en eller anden måde. Og bortset fra det, så synes jeg, det er helt cool. Altså,
ja, ja.
Jeg synes ikke, man skal lade være med at få børn på grund af klimakrisen. Altså, det synes jeg faktisk ikke.
Nej, det er jo også det, som vi siger, det er jo, alle må finde ud af, hvad der er bedst for dem selv. Jeg tror, det, som vi har været meget opmærksom på, det er hele det her, det som vi har talt meget om, det er det her følelsesmæssige element af, om klimakrisen simpelthen intensiverer det i en sådan grad, at en lille følsomt afkom for os simpelthen vil på grund af, men det, jeg ved det ikke.
Nej, men jeg kan sagtens følge dig med det der, fordi jeg kan sagtens se det der med alle de der børn, som virkelig har angst og føler, ja, at verden er for stor og uoverskuelig, og de sidder og glor på Instagram og tænker, jeg er slet ikke så smuk, og jeg er slet ikke så dygtig, og jeg kan slet ikke det, de kan, og jeg har slet ikke det, de har. Og alt det der halløje, og hvor skrækkelig en tid det i virkeligheden kan være, hvis man ikke har hånd i hanke i de der unger, og virkelig få givet dem nogle andre værdier, end det der, de selv kan opsøge, sådan rent digitalt, ikke? Altså at få skabt et andet rum omkring den, der ikke handler om præstation og konkurrence, og at du skal være den dygtigste, og sådan noget. Fordi det er jo det, der slider ungerne op, ikke?
Jo, det er det da. Hvem ved? Måske er hele klimakrisen her kan gøre, at vi kan få rusket lidt op i det.
Altså, det vil jo være og det er jo der, nu ender vi faktisk, selvom jeg startede med at være Ragnarok-agtig, så ender vi der, hvor at hvis vi faktisk får et større fællesskab, hvis vi er nødt til at hjælpe hinanden noget mere, fordi verden bliver...
Fordi vi skal.
Ja, fordi verden bliver voldsommere, og der hele tiden er noget, der skal ryddes op i, og nogle sandsække, der skal slæbes ind foran nogle døre, og sådan kan man jo meget vel forestille sig, at det bliver.
Der skal tømmes ud i kælderen, der er fyldt med vand, fordi det jo ikke bliver nødvendigvis katastrofeagtig tilstand herhjemme. Nå. Vi kommer bare til at mærke det, og vi kommer til at få det mere i ansigtet, så vi kommer til at kunne føle det mere.
Ja.
På en eller anden måde. Og og når vi endelig hælder til den positive side af, at vi skal have børn, jamen, så er det jo også, så er det på grund af det. Så er det fordi, at vi tror på, at det giver mening den vej rundt. Ja. At det bliver noget andet, men at der er lige så store chancer for, at det kan blive bedre.
Ja. Så sluttede vi positivt alligevel. Ja. Skal vi ikke sige tak for i dag?
Vi siger tak for i dag.
Ses vi næste uge?
Vi ses i næste uge. Og tak til jer, der lyttede med igennem hele den her, måske den allermest private, det er det jo nok, den mest private samtale, vi har haft indtil videre. Det var vildt at gøre, på en eller anden måde. Men så har vi også prøvet det.
Så har vi prøvet det.
Håber, I fik noget ud af det. Det var noget, I kunne bruge til noget. Og hvis I har tanker,
gå ind på Facebook, skriv dem ned.
Tanker om det, så lad os høre dem. Det er jo som sagt noget, der gør mig meget på i den her tid, så jeg vil meget gerne høre, hvad I tænker om det. Okay.
Godt.
Det var det. Tak for i dag.